σας αδελφέ, λίγο κλείστο γιατί θα ανάψω εγώ. Είχαμε δύο ερωτήματα. Το ένα το ήταν να το πω σήμερα, αλλά το αφήσαμε λόγω του γάμου. Θα το πούμε την επόμενη. Σας το λέω το ερώτημα, για να καταλάβετε λίγο το μάθημα που θα κάνουμε και την επόμενη φορά. Είναι τι είναι πίστη, πώς αυξάνει η πίστη. Πάει με τη σειρά και έτσι κάπως θα το απαντήσουμε. Τι πίστη πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει θεραπεία, πώς πρέπει να προσεύχεται κάποιος για να πάρει θεραπεία. Ξεκινάει λοιπόν με το πώς είναι η πίστη και το καταλήγει στην θεραπεία. Είναι κάτι που θα το πούμε την επόμενη φορά. Βέβαια το μάθημα το σημερινό έχει να κάνει με αντίστοιχη ερώτηση που είναι παράλληλη του επόμενου και είναι η εξής. Τι εμποδίζει τον Κύριο στις μέρες μας να κάνει δυνατά θαύματα, δηλαδή ένα παράλυτο κλπ. Αυτή είναι η ερώτηση. Και αυτό είναι το σημερινό μας μάθημα. Θα το ξεκινήσουμε σήμερα και πιστεύω ότι και το σημερινό αλλά και το επόμενο μάθημα συνδυάζονται μεταξύ τους και βγάζουν ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα γύρω από την πίστη, γύρω από τη θεραπεία, γύρω από το πώς ενεργεί ο Θεός και τι σχέση έχουμε εμείς με όλα αυτά, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τι είναι αυτό ή που εμποδίζει ή που επιτρέπει στο Θεό να κάνει θαύματα, να ενεργήσει ανάμεσά μας, να φέρει ευλογία και όχι μόνο θεραπεία, αλλά να φέρει και ευλογίες, να κάνει θαύματα, γιατί αυτό έχει σημασία. Και πιστεύω αδελφοί ότι αυτό είναι παράλληλο, δηλαδή θα μας δώσει και τη μία πλευρά και την άλλη, το σημερινό και το επόμενο μάθημα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα διαβάσουμε την ερώτηση, θα την ξεκινήσουμε από τη σελίδα 1088, να δούμε έτσι λίγο, να το πάμε σιγά σιγά, να το ξεκινήσουμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα που χρειάζεται να το συγκεντρώσουμε για να το κατανοήσουμε. Δηλαδή είναι ένα θέμα που απλώνει πολύ. Θα χρειαστεί να το συγκεντρώσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά του για να μπορέσουμε να το έχουμε σαν γραμμή. Και αυτή πιστεύω είναι η γραμμή που θα δώσουμε ώστε να ξέρει ο καθένας τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Ξεκινάω. Τρία πράγματα αδελφοί. Θέλω πρώτα απ' όλα να εξηγήσω ότι επειδή πολλοί ασχολούνται με τις ασθένειες, οι ασθένειες έχουν τρεις αιτίες. Η μία είναι η φυσική αιτία, η ανθρώπινη. Η άλλη είναι η πνευματική, η θεία η αιτία. Και η τρίτη είναι η αιτία που φέρνει ο διάβολος στη ζωή μας. Δηλαδή μπορεί να αρρωστήσω από φυσικά αιτία, επειδή εγώ φταίω, εγώ έκανα κάτι λάθος σαν άνθρωπος ή λόγω φθοράς. Μπορεί να αρρωστήσω γιατί ο Θεός το επέτρεψε για να βγάλει ένα αποτέλεσμα και να το βγάλει όπως θέλει αυτός. Και μπορεί να αρρωστήσω γιατί ο διάβολος με χτύπησε και έφερε αρρώστια στη ζωή μου. Και ξέρετε αδελφοί, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την όλη πνευματική κατάσταση πρέπει να έχουμε και την εικόνα αυτή. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια από τις τρεις περιπτώσεις ισχύει. Γιατί αν δεν ξέρω, δηλαδή αν δεν βγάλω τη διάγνωση για το ποια από τις τρεις περιπτώσεις ισχύει, δεν θα μπορέσω να δώσω και την κατάλληλη θεραπεία. Έτσι κάνει ο γιατρός. Όποιος λέει έχει ανάγκη γιατρού, πάει στο γιατρό. Και τι κάνει ο γιατρός? Του δίνει τη θεραπεία του. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είδε τον άνθρωπο που ήταν παραλυτικός, ξέρετε τι του απάντησε? Μην αμαρτάνεις για να μην συγίνει τι χειρότερο. Όταν είδε τον τυφλό και του είπαν οι μαθητές ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, είπε δεν αμάρτησε ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για τη δόξα του Θεού έγινε αυτό. Και όταν λοιπόν είδε τη συγκύπτουσα, είπε ότι αυτή είναι δεμένη από το διάβολο. Ξέρετε, υπάρχουν και οι τρεις περιπτώσεις αυτές. Όπως από το διάβολο είναι το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά μπορεί να είναι και μία αρρώστια που να οφείλεται σε μας. Δηλαδή, άμα έχεις χοληστερίνη και πλακώνεσαι στα βούτυρα, τι να σε κάνω, αδελφέ μου. Άμα έχεις ζάχαρο και τρως πάστες, κάτι θα πάθεις. Άμα έχεις ευαίσθητα πνευμόνια και βγαίνεις έξω με ένα μπλουζάκι, βάλε και ένα σακάκι, κάτι θα πάθεις. Εάν, ξέρω εγώ, κυκλοφορεί μια ίωση και εσύ σαν παλικάρι λες δεν παθαίνω τίποτα και μάτσα μούτσα όλους και σου λένε οι αδελφοί όχι αδελφέ και εσύ όχι να σε φιλήσω δεν παθαίνω τίποτα εγώ και πέφτεις μετά από μια εβδομάδα, κάτι θα πάθεις. Είναι ανθρώπινος παράγοντας αυτός. Δηλαδή έχω κάνει την αμαρτία και αρρωσταίνω. Υπάρχει περίπτωση αδελφέ να κάνεις την αμαρτία και να αρρωστήσεις? Βεβαίως. Για πέστε μου τι παθαίνει αυτός που πίνει. Το σηκώτι του χαλάει. Το στομάχι του καταστρέφεται. Εγώ έχω χάσει παππού από το σηκώτι. Γιατί έπινε συνέχεια ουζάκια. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος από μικρός κάπνιζε, έπινε, ξενύχταγε, κατέστρεφε τον οργανισμό του, στα 40, 50, 60 είναι διαλυμένος. Θα έρθει στο Χριστό και θα έχει προβλήματα το σώμα του. Αδελφέ, γιατί ο Κύριος δεν με ευλογεί? Μα όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των πράξεων. Και ξέρετε, να σας πω ένα πράγμα που λέει η Γραφή. Ό,τι σπείρεις, θερίζεις. Και αυτό είναι νόμος στη Γραφή. Δηλαδή, αυτό που έκανες, που το έκανες με εγωισμό, σου λέγει ο μπαμπάς σου. Μην καπνίζεις, παιδί μου. Όχι, εγώ θα καπνίζω. Μην πίνεις, παιδί μου. Όχι, εγώ θα πίνω. Μην ξενυχτάς, παιδί μου. Όχι, εγώ θα ξενυχτάω. Μα δεν στο έλεγε? Καλά, τώρα τον μπαμπά μου θα ακούω. Τον έβαζε ο Θεός. Και επειδή το κάναμε από εγωισμό, την πληρώνουμε. Αυτό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αδελφοί. Ξέρετε, κάποια πράγματα τα πληρώνουμε και πρέπει να τα πληρώσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Και επειδή πρέπει να κατανοήσουμε σε ποια κατηγορία βρισκόμαστε, θα μου πεις, μα αδελφέ, άμα είναι από τον Θεό, ξέρετε πόσες περιπτώσεις είναι από τον Θεό. Ο Παύλος είναι από τον Θεό. Λέει, μου έδωσε σκόλοπα για να με ραπίζει, για να μην υπερηφανεύομαι για το πλήθος των αποκαλύψεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι από τον διάβολο. Δηλαδή, ο διάβολος έβαλε στόχο κάποιον και επειδή ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθήσει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει, του βάζει συνέχεια παγίδες για να τον αδυνατήσει. Του ρίχνει εμπόδια, τον χτυπάει, του φέρνει ατυχήματα, του φέρνει κάποιες αρρώστιες και πρέπει οπωσδήποτε να σταθεί στην πίστη του Ιησού Χριστού για να πάρει το αποτέλεσμα. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση για μην τα βάζουμε όλα μαζί. Αδελφέ, αρρώστια. Δεν είναι, γιατί μπορεί η αρρώστιά σου να οφείλεται από ένα λάθος που έχεις κάνει και να θέλει ο Θεός να το περάσεις. Δεν το ξέρω εγώ. Ούτε εγώ το ξέρω αν πρέπει να το περάσει και πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτό ο γιατρός το λέει. Και ποιος είναι ο γιατρός? Ο Κύριός μας. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να θεραπευτεί αυτό που έχεις? Δεν ξέρω. Μπορεί ο Θεός να λέει ότι χρειάζεται μια εβδομάδα. Η Μαριάμ, ξέρετε τι έπαθε? Λέπρα. Έτσι στα ξαφνικά. Από την αμαρτία της την έπαθε. Και λέει ο Κύριος, είπε ο Κύριος, εάν ο πατέρας της την έφτυνε, δηλαδή την ατίμαζε, δεν θα ήταν τουλάχιστον μια εβδομάδα? Έβαλε ένα χρονικό περιθώριο. Μια εβδομάδα ατιμασμένη. Λέει, ναι, θα ήταν μια εβδομάδα ατιμασμένη. Ωραία, λέει, μια εβδομάδα έξω από το στρατόπεδο, λεπρή. Ξέρετε, έβαλε χρονικό όριο ο Θεός της αρρώστιας. Λέει, μια εβδομάδα θα κάτσει άρρωστη. Δεν γίνεται, Κύριε, να με θεραπεύσεις τις 2 μέρες? Όχι. Στις 3 μέρες δεν γίνεται να με θεραπεύσεις? Όχι. Στις 4? Όχι. Στις 5? Όχι. Μία εβδομάδα, είπα. Στις 7 μέρες θα γίνεις καλά. Μα τι να κάνω μέχρι τις 7 μέρες? Θα ταλαιπωρηθώ? Για να ταλαιπωρηθείς το κάνω. Και ξέρετε, αδελφοί, μερικές φορές πρέπει να κατανοήσουμε τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να θέλει να τις περάσω αυτές τις 7 μέρες για να μάθω ένα μάθημα. Γιατί να μην το μάθω το μάθημά μου? Ή ο Θεός θέλει μετά από εκείνο το διάστημα που θα περάσω την ασθένειά μου να έχουν δει όλοι ότι αυτός είναι ο παραλυτικός που ήταν στην ωραία πύλη και ζητούσε, και μόλις γίνει καλά να δοξάσουν τον Θεό όλοι. Δεν το ξέρεις αυτό πώς ενεργεί ο Θεός. Και γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί, και τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός και το γιατί ενεργεί και το χρόνο. Παίζει μεγάλο ρόλο ο χρόνος. Εμείς πολλές φορές βιαζόμαστε. Εδώ ο Τιμόθεος ο ίδιος είχε ασθένειες, αδελφοί, και ο Απόστολος Παύλος που ήταν Απόστολος του λέει, τι του λέει, έλα να σε θεραπεύσω? Μεταχειρίζω λίγο νήνων δια το στόμαχό σου και δια τα συχνά σου ασθενείας. Παύλο, εσύ που είσαι Απόστολος, δεν μπορεί να με κάνεις καλά? Το στομάχι μου πονάει, με ενοχλεί. Καλά, μην πίνεις και συνέχεια νερό, Τιμόθε. Συνέχεια στη βρύση. Κόφτο νεράκι, διόρθωσε τη διατροφή σου, διόρθωσε τον τρόπο που τρως, πιες λίγο κρασάκι να δεις θα γίνεις καλά. Μερικά πράγματα, αδελφοί, έχουν και τη λογική τους, την αξία τους στο χρόνο που περιμένουμε και τον τρόπο που θέλει ο Θεός να τα κατανοήσουμε. Και γι' αυτό ερχόμαστε να δούμε, τα λέω αυτά, γιατί? Για να βάλουμε τη βάση στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε την ασθένεια. Γιατί το πρόβλημά μας είναι εκεί. Κύριε, έχω μια ασθένεια, θέλω τώρα να με θεραπεύσεις. Μήπως πρέπει να έχω πολλή πίστη για να με θεραπεύσει ο Θεός? Δεν έχει να κάνει με αυτό, αδελφοί, και θα το δούμε στο μάθημα. Η πίστη δεν έχει να κάνει με τη θεραπεία. Γιατί η θεραπεία είναι ανεξάρτητη από την πίστη. Και θα δούμε πώς δουλεύει η πίστη σε σχέση με τη θεραπεία. Η θεραπεία είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο χρόνος, είναι το μάθημα, είναι η σκιά του θανάτου, η κοιλάδα, την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την περάσω. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να δούμε γιατί, λέει, δεν γίνονται ενέργειες Θεού, γιατί δεν γίνονται θεραπείες, γιατί δεν γίνονται θαύματα. Γιατί υπάρχουν και εδώ κάποιες περιπτώσεις, αδελφοί, που πρέπει να τις κατανοήσουμε. Έχει να κάνει με τη δύναμή μας, με το πόσο δυνατός είναι ο καθένας. Έχει να κάνει με τον αγιασμό μας. Έχει να κάνει με το χρόνο του Θεού. Πάντα ο χρόνος του Θεού μεσολαβεί σε όλα, αδελφοί. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Ότι τους χρόνους και τους καιρούς τους έχει θέσει ο Θεός εν τη ιδία αυτού εξουσία. Δεν μπορώ να παραβιάσω εγώ το χρόνο του καθενός. Θέλει ο Θεός να περάσεις κάτι και να το περάσεις σε τόσο χρόνο. Εάν το παραβιάσεις, ίσως γίνει κάποια ζημιά. Θα μου πεις, μα δεν γίνεται να το παραβιάσω. Παραβίασέ το. Αλλά να ξέρετε ότι αν κάνεις κάτι γρηγορότερα και συντομότερα, υπάρχει πρόβλημα. Και για να βγάλει ένα συμπέρασμα, ένα αποτέλεσμα ο Θεός, θέλει το χρόνο του. Ξέρετε τι χρόνο χρειάστηκαν οι Ισραηλίτες για να πάνε από μία περιοχή σε μία άλλη που μέσα σε ένα μήνα θα είχαν φτάσει? 40 χρόνια. Ενώ μέσα σε λίγες μέρες θα μπορούσαν να είχαν φτάσει, χρειαστήκανε 40 χρόνια. Γιατί? Γιατί όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα, τόσο μεγαλύτερος και ο χρόνος για να διορθωθεί. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη ζημιά στην ψυχή του ανθρώπου, όσο μεγαλύτερη η υπερηφάνειά του, ο εγωισμός του, η αντίδρασή του, η αντίστασή του απέναντι στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που του λέει ο Θεός, όσο μεγαλύτερο, τόσο μεγαλύτερος και ο χρόνος. Όσο μικρότερο, τόσο μικρότερος και ο χρόνος. Το χρόνο τον κανονίζει ο Θεός. Και δεν μπορούμε να παρέμβουμε εμείς, όσοι και πίστη να έχεις. Δεν μπορείς να παρέμβεις σε αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Τι πρέπει να κάνω? Υπομονή. Γι' αυτό λέει στη θλίψη, τι εργάζεται? Υπομονή. Τι να υπομένω? Να υπομένω το χρόνο που θέλει ο Θεός να εκτελέσει κάτι μέσα στη ζωή μου. Ακόμα και ο Ιώβ, αδελφοί, πέρασε το χρόνο του. Και μάλιστα όλη η δοκιμασία είχε ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ξεκίνησε με το θάνατο, με την καταστροφή των χωραφιών, με την καταστροφή των ζώων, με το θάνατο των παιδιών, το χάσιμο της περιουσίας, την αρρώστια του σώματος του Ιώβ, έφτασε να έρθουν και οι φίλοι του να τον καταδικάσουν για το ότι μπορεί να ήταν αμαρτωλός, μέχρι να φτάσει στο σημείο να πει, Κύριε, δεν αντέχω άλλο, μόνο εσύ. Και μόλις είπε μόνο εσύ, ήρθε ο Θεός και λυθήκαν όλα. Ήθελε το χρόνο του. Δεν έσπαγε η καρδιά. Δεν μπορούσε να φτάσει στο αποτέλεσμα αυτό εάν δεν πέρναγε όλη αυτή την κατάσταση. Και μία καρδιά για να τη χρησιμοποιήσει, να την κάνει πρότυπο, αδελφή καρδιάς, θέλει πολλή δουλειά. Ξέρετε τι χρονική δουλειά θέλει ο Θεός για να φτιάξει μια καρδιά? Να την κάνει ταπεινή, καθαρή, γεμάτη αγάπη, όπως λέει το τέλος της παραγγελίας, θέλει πολλή δουλειά. Και γι' αυτό πολλές φορές αναρωτιόμαστε εμείς σαν άνθρωποι, Κύριε, γιατί δεν γίνεται αυτό? Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες λογικές στο Θεό. Και δεν δουλεύει παράλογα ο Θεός, δουλεύει με λογική. Εάν κατανοήσουμε τη λογική του, δεν θα του ρίχνουμε μομφή, αλλά θα του λέμε δόξα, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το κάνεις αυτό που κάνεις, γιατί ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ευλογημένο. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε μερικές περιπτώσεις για τις οποίες δεν γίνεται η ενέργεια του Θεού η δυνατή. Γιατί, αδελφέ, δεν βλέπουμε τα θαύματα? Γιατί δεν βλέπουμε μεγάλες θεραπείες? Γιατί δεν βλέπουμε αναστάσεις νεκρών? Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλει ο Θεός να δει από μας. Πάμε λοιπόν σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, 1088 σελίδα, στο 8 εδάφιο, αδελφοί, στο κεφάλαιο γάμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο, το 8. Εξεύρω τα έργα σου, είναι η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, και της λέει, εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ανεωγμένη, και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξες το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Το σημαντικό σε αυτό το εδάφιο, ξέρετε ποιο είναι? Το κλειδί. Γιατί κάθε εδάφιο είναι και ένα κλειδί. Ξεκλειδώνει κάτι. Και να ξέρετε ότι όταν ο Πέτρος κράτησε κλειδιά, αυτό εννοούσε. Κράτησε τα κλειδιά της Βασιλείας που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος είναι κλειδί, αδελφοί. Έχεις το Λόγο και ξεκλειδώνεις. Ανοίγεις τη γνώση, ανοίγεις τη σοφία, ανοίγεις την ευλογία, ανοίγεις την πόρτα για να περάσεις το πρόβλημα, ανοίγεις τα πάντα. Εάν έχεις το κατάλληλο κλειδί, τα ανοίγεις όλα. Όταν λοιπόν βλέπεις κλειστές πόρτες, θέλει το κατάλληλο κλειδί. Όταν έχεις ένα ματσάκι με πολλά κλειδιά και δεν ξέρεις ποιο είναι, αγωνιάς μέχρι να το βρεις. Θέλει όμως το χρόνο του να ψάξεις. Και γι' αυτό σε κάθε εδάφιο θέλει το κλειδί να βρεις. Πρέπει λοιπόν να βρεις το κλειδί που ξεκλειδώνει το πρόβλημά σου. Όταν έχεις ένα πρόβλημα και ψάχνεις να βρεις τη λύση, ο μόνος τρόπος για να βρεις το κλειδί είναι να σε φωτίσει ο Θεός. Και γι' αυτό πάντα στο Λόγο του Θεού πρέπει να λέμε: Κύριε, έχω μια πόρτα κλειστή και έχω και ένα ματσάκι κλειδιά. Αυτά. Ποιο κλειδάκι ξεκλειδώνει την πόρτα? Και εδώ σε αυτή την περίπτωση, αδελφοί, πρέπει να δούμε τη δύναμη που έχει ο καθένας. Αδελφοί, είναι σημαντικό να δεις το πόσο δυνατός είσαι. Άλλος είναι πολύ δυνατός, άλλος είναι λίγο δυνατός. Άλλος έχει μικρή δύναμη και άλλος έχει μεγάλη δύναμη. Καλή εκκλησία, ευλογημένη εκκλησία, θα μπει μέσα στην αρπαγή, κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά έχει μικρή δύναμη. Το ξέρετε ότι η δύναμη ήταν αυτή που δεν της επέτρεπε να κάνει μεγάλα θαύματα. Οι Κορίνθοι είχαν σοβαρά προβλήματα και αγιασμού και συμπεριφοράς. Όμως είχαν μεγάλη δύναμη. Δηλαδή είχαν δύναμη στα πνευματικά. Και το ένα χαρακτηριστικό που φέρνει πολλές φορές την ευλογία είναι η δύναμη, αδελφοί. Το πόση δύναμη έχει ο καθένας για να κάνει κάτι. Πρέπει να είσαι δυνατός. Και πρέπει η δύναμή σου να βγαίνει στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ποιος είχε δύναμη πνευματική? Ο Σαμσόν. Ο Σαμσόν, αδελφοί, τη δύναμή του την έβγαζε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Την είχε όμως. Δεν την είχε κανένας άλλος. Είχε τη δύναμη. Άρα για να γίνει ένα έργο, αδελφοί, πρέπει να υπάρχει και αυτή η δύναμη. Εάν είναι μικρή η δύναμη, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Εάν είναι μεγάλη η δύναμη, τότε φέρνει μεγάλο αποτέλεσμα. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο Σαμσόν τη δύναμή του, τη μεγάλη, ξέρετε πότε την απέκτησε? Στο έπακρο, γιατί η δύναμή του μεγάλωνε σταδιακά. Στην αρχή έπιανε κάτι αλεπουδίτσες και κατέστρεφε τα χωράφια. Μετά σκότωνε ένα λιονταράκι. Μετά σκότωσε χίλιους. Μετά τα έβαλε με κάτι στρατεύματα. Στο τέλος όμως, όταν τυφλώθηκε και όταν ταπεινώθηκε και όταν η καρδιά του έφτασε στον πάτο και δεν πήγαινε άλλο και είπε: Κύριε, μόνο εσύ είσαι, δώσε μου δύναμη, ξέρετε πού ήταν η δύναμή του? Τυφλός, ταπεινωμένος, κουρεμένος και είχε τη μεγαλύτερη δύναμη που θα μπορούσε να έχει ποτέ στη ζωή του. Τράβηξε, αδελφοί, με τα χέρια, φανταστείτε τι δύναμη είχε ο άντρας αυτός. Δύο κολόνες από ένα ναό, και μιλάμε για ένα ναό τεράστιο, μπήκε σε δύο κολόνες κεντρικές και με τα χέρια του, είναι σαν να λέμε τώρα ότι έσπρωξε τόνους με τα χέρια του, έσπασε τις κολόνες και έπεσε όλος ο ναός πάνω σε 2.000 φιλιστέους. Αυτή η δύναμη μεγάλωνε σταδιακά. Ελαττωνότανε αναδιαστήματα όταν έκανε αμαρτία και αύξανε όταν αφιερωνότανε. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις τη δύναμη για να αυξηθεί η δύναμή σου. Δηλαδή να σου έχει δώσει τη δύναμη ο Θεός. Και τη δύναμη την καταλαβαίνεις. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο καθένας καταλαβαίνει τη δύναμή του. Αν σου πω, αδελφέ μου, σήκωσέ μου 150 κιλάκια που είναι εκεί κάτω, θα πεις: Εγώ, αδελφέ, έχω τη μέση μου. Αν πω σε έναν όμως που είναι λίγο πύρος Δήμας, σήκωσέ μου τα 150 κιλά, πόσα λέει 150, εντάξει, κράπ τα πιάνει και τα σηκώνει. Γιατί? Γιατί αυτός ξέρει τη δύναμή του. Ξέρει ότι μπορεί να το κάνει. Και δύναμη σημαίνει ότι το έχω μέσα μου, αδελφοί. Εάν πω ποιος είναι δυνατός σήμερα, ο καθένας ξέρει τη δική του δύναμη. Ξέρει ότι είναι δυνατός αυτό, είναι αδύνατος το άλλο. Έχω δύναμη γι' αυτό, δεν έχω δύναμη γι' αυτό. Άρα ξέρω το επίπεδο της δύναμής μου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, είναι μικρή η δύναμή σου, δεν είναι μεγάλη, είσαι δυνατός. Έλατε. Μπορείς να δυναμωθείς. Έλατε. Και μέχρι ποιο όριο μπορεί να φτάσει η δύναμή σου? Να φτάσει μέχρι να νικήσεις χίλιους ή να γκρεμίσεις έναν ολόκληρο ναό και να σκοτώσεις 2.000? Η δύναμη του Σαμσόν, επειδή ήταν από το Θεό, ήταν μέχρι αυτό το όριο, αδελφοί. Και ξέρετε, τις δυνάμεις τις κρατάει ο Θεός. Ο Θεός λέει είναι πάντο δύναμος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει δύναμη που να μην την έχει στα χέρια του. Κρατάει όλες τις δυνάμεις. Εάν λοιπόν ο Θεός θέλει να δώσει δύναμη σε κάποιον ή να αυξήσει τη δύναμη σε κάποιον, το κάνει. Όμως πρέπει να ξέρουμε τη δύναμή μας. Δηλαδή ποια είναι η δύναμή μας, η τωρινή μας κατάσταση. Οι μαθητές είχαν μια δύναμη, δεν μπορούσαν όμως σε όλες τις συνθήκες να τη χρησιμοποιήσουν. Γιατί? Γιατί δεν είχε γίνει κτήμα τους. Ήταν ξένη δύναμη, δεν έγινε δική τους. Όταν λοιπόν ήρθε ο μπαμπάς με το παιδί που ήταν με το δαιμόνιο, δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά. Ξέρετε γιατί? Ενώ το συζητάγανε και το ψάχνανε και το προσπαθούσαν να το λύσουν το πρόβλημα, γιατί δεν γίνεται αυτό, ο Ιησούς Χριστός ήρθε με απλό τρόπο και λέει βγες δαιμόνιο. Ο Κύριος μας είχε όλη τη δύναμη, αδελφοί. Δεν ελαττωνόταν η δύναμή του. Δεν ήταν η δύναμη που ελαττωνόταν σήμερα γιατί κουράστηκε και αύριο είναι πιο δυνατός όπως κάνουμε εμείς. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήταν πάντοτε δυνατός. Και όχι μόνο ήταν απλά δυνατός, αλλά η δύναμή του αύξανε καθημερινά μέχρι να φτάσει στο Σταυρό. Δηλαδή γινόταν ακόμα πιο δυνατός και ακόμα πιο δυνατός. Όταν λοιπόν πήγε ο παπάς στους μαθητές, δεν μπορούσαν να βγάλουν το δαιμόνιο και ρωτήσανε γιατί. Γιατί λέει αυτό, όσο και εξουσία να σας έχω δώσει, θέλει και μια προσπάθεια και έναν αγώνα προσωπικό. Γιατί? Για να οικειοποιηθείτε τη δύναμη. Κανένας που είναι δυνατός δεν μπορεί να διατηρήσει τη δύναμή του εάν δεν την κάνει κτήμα του. Έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο και συνεχίζω από εκεί και πάνω. Εάν αυτή τη δύναμη που πήρες μια φορά την αφήσεις, ελαττώνεται. Πρέπει να την κάνεις κτήμα σου και να συνεχίσεις από εκεί και πέρα. Όταν οι μαθητές μπήκανε στην Πεντηκοστή, αυτή η δύναμη έγινε κτήμα, αδελφοί. Και καταλαβαίνανε τη δύναμή τους, γιατί ήταν αδίστακτοι στο να κάνουν το θέλημα του Θεού. Την καταλαβαίνανε τη δύναμή τους. Ξέρανε ποια ήταν η δύναμή τους. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα, ενώ είχαν τη δυνατότητα, δεν μπορούσαν να εκτελέσουν αυτά που τους έλεγε ο Θεός. Γιατί? Γιατί αδυνάτιζαν και ξαναδυνάμωναν. Ανάλογα με την πίστη τους. Ολιγόπιστοι και πολύ πιστοί. Όταν λοιπόν τους δυνάμωνε ο Θεός, δυνάμωναν και αυτοί. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι ανάλογα τη δύναμή μας είναι το επίπεδό μας. Έχουμε ένα ύψος δύναμης. Μπορώ να σηκώσω, και το λέω πρακτικά φυσικά, 50 κιλά, μέχρι αυτή είναι η δύναμή μου, αδελφέ. Μπορείς να σηκώσεις παραπάνω. Βεβαίως, άμα γυμναστώ 6 μήνες, 10 μήνες, 15 μήνες, μπορώ να σηκώσω και 120 κιλά. Τώρα όμως η δύναμή μου είναι 60. Φτάνω να σηκώνω 120 κιλά, όταν όμως ξαναδυνατήσω, το επίπεδό μου είναι 60. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, έχω ένα όριο. Έχω μία δύναμη. Αν εξασκήσω αυτή τη δύναμη, αυξάνει. Αν όμως την αφήσω, φτάνω πάλι ξανά στο ίδιο επίπεδο που έχω. Έχω ένα επίπεδο. Και γι' αυτό, αδελφοί, ξεκινάμε με αυτό, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε τη δύναμη που έχει ο καθένας. Δηλαδή, λέει αυτός είναι δυνατός, αδελφός. Τι σημαίνει? Δηλαδή, σηκώνει πολλά κιλά? Όχι. Πνευματικά είναι δυνατός. Έχει δύναμη. Έχει σθένος. Είναι αδίστακτος στα πνευματικά. Έχει πίστη. Και διατηρεί την πίστη του σε όλες τις συνθήκες. Και πρόβλημα να έχει δεν αδυνατίζει. Και βάρος μεγάλο να έχει δεν αδυνατίζει. Έχει δύναμη. Και γι' αυτό λέει, εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Άρα το πρώτιστο είναι να κατανοήσουμε ποια είναι η δύναμή μας. Άρα Η δύναμη είναι αυτή που δείχνει εάν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Πόσο δυνατοί είμαστε, αδελφοί, το ξέρουμε. Πολλές φορές λέμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ο αδελφός που είναι δυνατός να κάνει. Εσύ γιατί μπορεί να κάνεις? Γιατί δεν έχω δύναμη. Η δύναμή σου δεν μπορεί να αυξηθεί. Ναι, μπορεί, χρειάζεται όμως δουλειά. Και δεν την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θα την κάνουμε τη δουλειά. Δεν θα εξασκηθούμε, δεν θα προπονηθούμε. Και η προπόνηση έχει να κάνει με τα πνευματικά, αδελφοί. Δηλαδή, αδύνατος είμαι, παραμένω αδύνατος και δεν πρόκειται ποτέ να δυναμωθώ. Θα δυναμωθώ. Θέλω να γίνω πιο δυνατός. Και σήμερα, αδελφοί, να πούμε, θέλουμε να γίνουμε πιο δυνατοί. Πιο δυνατοί και πιο δυνατοί. Γιατί? Για να φέρουμε την ευλογία, για να αντέξουμε το βάρος. Γιατί το ξεκινάω από εκεί? Γιατί η ευλογία, αδελφοί, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι βάρος. Για να αντέξεις το βάρος, πρέπει να είσαι δυνατός να το αντέξεις. Δεν μπορείς να γίνεις Απόστολος εάν δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος του Αποστόλου. Δεν μπορείς να γίνεις προφήτης εάν δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος του προφήτη. Πρέπει να είσαι δυνατός να αντέξεις την ευλογία. Άρα για να σου δώσει μια ευλογία ο Θεός, πρέπει να έχεις τη δύναμη να την αντέξεις. Και το ίδιο ισχύει και για μια ολόκληρη εκκλησία, αδελφοί. Για να έχει τη δυνατότητα ο Θεός να φέρει ευλογία σε μια εκκλησία μεγάλη, να φέρει κόσμο ο Θεός, να σώσει ψυχές ο Κύριος, να κάνει θαύματα να το γνωρίσουν όλοι. Κύριε, κάνε θαύματα. Έχουμε τη δύναμη να το αντέξουμε αυτό, αδελφοί? Έχουμε τη δύναμη να αντέξουμε να έρχονται οι άνθρωποι να μας κοιτάνε σαν να είμαστε οι πιο άγιοι του κόσμου και να ζητάνε από μας που είμαστε οι αχροί να προσευχόμαστε να θεραπευτούν? Έχουμε τη δύναμη? Και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, αδελφοί. Έχεις τη δύναμη να αντέξεις το βάρος της ευλογίας για να σου δώσει την ευλογία ο Θεός? Και γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, αδελφοί, στο πόσο δυνατός μπορεί να είναι κάποιος. Αδελφέ, θέλουμε την ευλογία. Έχεις τη δύναμη να την αντέξεις? Γιατί η ευλογία έχει βάρος. Ο Θεός έχει βάρος. Θα μου πεις, είναι βαρύ πολύ. Εάν είσαι δυνατός, το αντέχεις. Αν δεν είσαι δυνατός, δεν θα το αντέξεις. Θα πέσεις και εσύ μαζί. Γι' αυτό όταν λέει για τους πρεσβυτέρους να αναλάβουν θέση πρεσβυτέρου, κάποιοι ξέρετε τι λέει? Να μην είναι νεοκατήχητοι. Γιατί? Γιατί ο νεαρός δεν έχει τη δύναμη να αντέξει το φορτίο. Να μην είναι νεοκατήχητος, λέει, και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Δηλαδή δεν αντέξει το έργο αυτό, το φορτίο αυτό, το βάρος αυτό και λυγίσει. Άρα χρειάζεται να έχει και τη δύναμη. Να τον βλέπεις ότι αντέχει. Όταν λοιπόν ζητάς ευλογία και ζητάς το χέρι του Θεού δυνατό, πρέπει να ξέρεις και πώς είναι η δύναμή σου να αντέξεις. Και όχι να αντέξεις λίγο, να αντέξεις πολύ. Δηλαδή να έχεις χρονική αντοχή. Να αντέχω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Γιατί το έργο του Θεού όταν ξεκινήσει δεν τελειώνει. Δεν θα είναι μια μέρα, δεν θα είναι δύο μέρες, θα είναι συνέχεια μέχρι να τελειώσει. Και γι' αυτό βλέπουμε, αδελφοί, εδώ το Λόγο του Θεού. Πάμε να δούμε τη μία περίπτωση που είναι η δύναμη που μπορεί να έχει ο καθένας και η άλλη περίπτωση είναι η πρόσκληση, δηλαδή η κλίση του Θεού. Γιατί μπορεί να είμαστε 100 άνθρωποι και οι 100 να είναι δυνατοί, αλλά ο Θεός κάνει κλίση σε κάποιον για να κάνει ένα έργο. Δεν μπορεί και από τους 100 να φέρει και στους 100 την ίδια δυνατότητα. Από τους 100 κάποιος θα πάρει τους δυνατούς και θα κάνει ένα έργο. Και έρχεται και λέει στην 627 σελίδα, 18 εδάφιο στο κεφάλαιο ήτα, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ, παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρισιόν. Τι λέει? Να λοιπόν εγώ, ο Ιησούς Χριστός, και τα παιδιά, τους συγκεκριμένους ανθρώπους που μου έδωσε ο Θεός, γιατί? Για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ. Δηλαδή εδώ τώρα μπαίνουμε στα βαθιά, αδελφοί, στα τεράστια και στα σημεία. Τι θέλει όμως? Θέλει την εκλογή, την καταχάρη εκλογή. Δηλαδή έγινες δυνατός και περιμένεις να σε καλέσει ο Θεός. Τι κάνεις? Την προσπάθειά σου να κρατηθείς δυνατός και από τους δυνατούς καλεί ο Θεός για τα τεράστια και τα σημεία. Αυτό έχει αξία, αδελφοί. Πάμε σιγά σιγά. Δεν μπορείς να είσαι αδύνατος και να σε καλέσει ο Θεός για να σου σε χρησιμοποιήσει για τεράστια και σημεία, αφού δεν αντέχεις. Πρέπει να είσαι δυνατός. Τον Δαβίδ τον κάλεσε, ενώ του είχε δώσει τη δύναμη, αδελφοί. Ξέρετε ο Δαβίδ ότι από μικρός είχε τη δύναμη. Και το λιοντάρι σκότωσε και την αρκούδα σκότωσε. Οι αδελφοί του δεν είχαν τη δύναμη και δεν αντέχανε. Αυτός όμως, αν και δεν φαινότανε, ήταν δυνατός. Και τον κάλεσε έτσι πως ήταν δυνατός για να κάνει το έργο του Θεού. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο Πατήρ». Δηλαδή έκανε συγκεκριμένη πρόσκληση ανάμεσα στους δυνατούς. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνει κάτι ο Θεός, πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ' όλα δυνατοί και μετά από αυτούς τους δυνατούς να κάνει συγκεκριμένη πρόσκληση ο Θεός. Δηλαδή να καλέσει τους δυνατούς από αυτούς για να τους χρησιμοποιήσει για κάποιο συγκεκριμένο έργο. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να πεις ότι από όλους τους δυνατούς θα τους χρησιμοποιήσει όλους για να κάνει σημεία και τεράστια. Τον καθένα θα τον χρησιμοποιήσει εκεί που θέλει ο Θεός. Αλλά για να δημιουργήσει τεράστια και σημεία θα κάνει πρόσκληση σε συγκεκριμένους. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησε και είχε μαθητές πήρε τους 12. Να λέει τα παιδιά, πήρε 12. Γιατί αυτούς του είπε ο Θεός πάρ' τους αυτούς για σημεία και τεράστια. Και τους έκανε αποστόλους, αδελφοί. Τους ονόμασε αποστόλους. Όταν λοιπόν μέσα από τους μαθητές πήρε τους πιο δυνατούς και από τους πιο δυνατούς, γιατί ήταν και 70 και 500, ήταν πολλοί μαθητές, αλλά ήταν αρκετοί δυνατοί και άλλοι αδύνατοι, και από τους δυνατούς ξεχώρισε κάποιους που τους έκανε τι, αποστόλους. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα σημεία του Αποστόλου, τα μεν σημεία του Αποστόλου ενηργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή διαθαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Δηλαδή μέσα από τους δυνατούς τράβηξε ο Θεός και ξεχώρισε κάποιους οι οποίοι τελικά θα κάνανε τα σημεία και τα τεράστια μέσα στον Ισραήλ. Πώς τα καταφέρατε, λέει? Τα σημεία και τα τεράστια ενεργηθήκανε μεταξύ σας εν πάση υπομονή. Γι' αυτό λέμε, το κάθε τι έχει το χρόνο του. Ακόμα και απόστολος να είσαι, για να αναστήσεις ένα νεκρό πρέπει να πεθάνει κάποιος. Και δεν μπορεί να πεθαίνουν όλοι για να τους ανασταίνεις εσύ. Θα είναι ο χρόνος που θα έρθει η συνθήκη για να υπάρξει ένας νεκρός και εσύ τη συγκεκριμένη ώρα να είσαι εκεί κοντά να τον κάνεις καλά. Θέλει το χρόνο του. Και να υπάρχει και ένας παραλυτικός όπου τη συγκεκριμένη στιγμή να είσαι κοντά του και να τον κάνεις καλά. Και ξέρετε, θα χρειαστεί να κατανοήσουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό της δύναμης πνευματικής, έτσι ώστε να είναι όλοι δυνατοί, και από αυτούς τους δυνατούς να εκλέξει ο Θεός ανθρώπους ώστε να ενεργηθούν τα σημεία και τα τεράστια. Πώς λοιπόν δουλεύει αυτό? Δουλεύει με τα πνευματικά, αδελφοί. Και δεν έχει να κάνει με την πίστη. Προσέξτε, γιατί λέμε καμιά φορά να κάνουμε σημεία, θεραπείες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι θεραπείες και άλλο τα σημεία. Αν έχεις, λέει, πάσα την πίστη, και θα το δούμε στο επόμενο μάθημα, αν έχεις πάσα την πίστη να μετακινείς όρη, δεν λέει αν έχεις πάσα την πίστη να βγάζεις δαιμόνια. Ούτε λέει αν έχεις πάσα την πίστη να θεραπεύεις αρρώστιες. Λέει αν έχεις πάσα την πίστη να μετακινείς όρη. Οι ασθένειες πώς γινόντουσαν καλά? Με άλλο χάρισμα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει στη σελίδα 1016, στο 27 εδάφιο, αδελφοί, και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτων αποστόλους. Τι κάνει τώρα μέσα από τη δυνατή εκκλησία που την έκανε δυνατή? Βγάζει τους top δυνατούς, δηλαδή αυτούς που θα κάνουν το έργο και θα είναι η στήλη. Δηλαδή από τους δυνατούς βγάζει τους πιο δυνατούς, όπως είχε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε πολλούς δυνατούς, 300, αλλά υπήρχαν και 3 που ήταν πολύ δυνατοί. Δηλαδή ήταν 3 πρωτοπαλίκαρα που δεν σταμάταγαν με τίποτα. Όποιος και να έρχονταν μπροστά τους δεν σταματάγανε με τίποτα. Και γι' αυτό έρχεται και λέει εδώ: «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον», βάζει προτεραιότητα, Δηλαδή από τους δυνατούς, οι πιο δυνατοί είναι αυτοί. Ο πιο δυνατός στα πνευματικά, αδελφοί, είναι Απόστολος. Και η Εκκλησία, αν και λέγεται Αποστολική, δεν μπορεί να κάνει θαύματα εάν δεν έχει Αποστόλους. Όσους και ποιμένες να έχεις, όσους και διδασκάλους να έχεις, όσους και ευαγγελιστές να έχεις, τα θαύματα και τα μεγαλεία δεν γίνονται εάν δεν υπάρχουν Απόστολοι. Και μάλιστα οι Απόστολοι να έχουν δίπλα τους βοήθεια, τους προφήτες. Απόστολοι και προφήτες, που είναι η αιχμή του δόρατος για να γίνουν τα σημεία και τα τεράστια μέσα στον Ισραήλ. Διαχειρός Αποστόλων έκανε τεράστια ο Θεός. Διαχειρός Αποστόλων λειτουργούσε τα θαύματα ο Θεός. Και διαχειρός ανθρώπων οι οποίοι είχαν ξεχωριστεί, είχαν εκλεχτεί για να κάνουν θαυμάσια. Και ξέρετε, γι' αυτό το λέμε έτσι. Και λέει, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας. Ο πρώτος δυνατός είναι ο Απόστολος, ο δεύτερος είναι ο προφήτης, όχι ο προφήτης που προφητεύει απλά, είναι ο καταδιακονία προφήτης. Δηλαδή, αυτός που φεύγει μαζί με τον Απόστολο και τον βοηθάει και τον οδηγεί. Ο Απόστολος μπορεί να μην ξέρει τι να κάνει. Ο προφήτης όμως θα πάρει μια οδηγία και θα του πει εκεί θέλει ο Θεός να πάμε. Αυτό να κάνουμε. Άρα είναι πρώτον Απόστολοι, δεύτερον προφήτες. Ο προφήτης κάνει θαύματα? Όχι. Στην Καινή Διαθήκη δεν φαίνεται ότι ο προφήτης κάνει θαύματα. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι ο προφήτης κάνει θαύματα. Και στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, φαίνεται ότι ο προφήτης κάνει θαύματα. Πότε? Όταν υπήρχε η ανάγκη. Όχι όποτε ήθελε αυτός, όταν δημιουργούταν η ανάγκη. Γι' αυτό, σαν παράδειγμα, φέρνω σελίδα 363, θα το πούμε έτσι επιτροχάδιν λίγο, για να δείτε τι σημαίνει ανάγκη, το 38 εδάφιο, στο κεφάλαιο, στο Βασιλέον Β. «Ο δε Ελισεέ επέστρεψεν εις Γάλγαλα και ήτο πείνα εν τη γη, και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού, στήσον το Λέβητα το Μέγα και ψήσω μαγείρευμα δια τους ιούς των προφητών. Και εξελθώ στήσει των αγρών για να συνάξει χόρτα, ευρύ και αγριοκολοκύθη, και σύναξε αυτήν άγρια κολοκύθια. Εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας, έκοψεν αυτά εις το Λέβητα του μαγειρέματος, επειδή δεν εγνώριζαν αυτά». Ένα τυχαίο γεγονός, αδερφοί. Καθίσαν να φάνε. Τι πιο απλό. Φτιάξε, λέει, να μαγειρέψουμε. Και πήγε ένας από τους προφήτες χωρίς να ξέρει. Και βρήκε αγριοκολοκύθια τα οποία είναι πικρά και δηλητηριώδη. Ίσως είχαν και πρόβλημα. Δηλαδή σαν να μάζεψε μανιτάρια δηλητηριώδη, ας πούμε. Και έκοψε αυτά εις το Λέβητα του μαγειρέματος, επειδή δεν τα γνωρίζανε, και έπειτα εκένωσαν στους ανθρώπους για να φάγωσε. Και καθώς έφαγαν εκ του μαγειρέματος, εξεφώνησαν και είπαν: «Άνθρωπε του Θεού, θάνατος είναι το Λέβητη. Τι τρώμε, θα πεθάνομαι, άνθρωπε του Θεού». Δηλαδή όλοι αυτοί που φάγανε στραφήκαν στον άνθρωπο του Θεού και δεν είναι δύνατο να φάγωση. Ο δε είπε, και τότε άρχισε ο προφήτης να ενεργεί, επειδή χρειάστηκε. Τι είπε? Φέρτε, λέει, αλεύρι, και έριξε αυτό εις το Λέβητα και είπε κένωσον εις τον λαόν για να φάγωση και δεν είτο ουδέν κακόν εις το Λέβητα. Δηλαδή με ένα απλό τρόπο ο άνθρωπος του Θεού έκανε ένα θαύμα. Και σε μια άλλη περίπτωση ένας έσκιζε ξύλα με το τσεκούρι του και πετάχτηκε το τσεκούρι μέσα στο ποτάμι, το σίδερο, και βυθίστηκε. Και λέει: «Άνθρωποι του Θεού, τι να κάνω, δεν έχω άλλο». Η ανάγκη, αδελφοί. Ποιος θα με βοηθήσει? Και τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού? Βάζει ένα ξύλο, μια σχίζα πάνω στο νερό, και σαν μαγνήτης το σίδερο σηκώθηκε πάνω και κόλλησε. Παρά τους νόμους της φύσης. Ούτε μαγνήτης ήταν το ξύλο. Και πήγε και κόλλησε το σίδερο και του λέει: «Πάρτο». Αυτά τα θαυμάσια, αδελφοί, είχε τη δύναμη να τα κάνει, αλλά δεν θα γινόντουσαν εάν δεν δημιουργόταν η ανάγκη. Δηλαδή δεν θα πήγαινε μόνος το προφήτης να πετάξει ένα σίδερο στο ποτάμι και να βάλει ένα ξύλο για να πει: «Ξέρετε τι κάνω εγώ? Τι κάνεις, προφήτη? Εγώ μαγνητίζω με το ξύλο το σίδερο». Τι φοβερός μάγος είναι αυτός. Όχι. Ο άνθρωπος του Θεού τα θαυμάσια τα κάνει όταν υπάρχει ανάγκη. Γιατί ξέρει τη δύναμή του. Ξέρει ότι μπορεί να το κάνει όταν όμως τα χρειαστεί. Ξέρει τη δύναμή του. Και πώς την ήξερε? Γιατί είχε πάρει διπλάσια μερίδα από τη δύναμη του Ηλία. Ήξερε ότι ήταν δύο φορές πιο δυνατός. Και ήξερε ότι ό,τι αν πει στον Κύριο θα εκτελεστεί. Του το είχε πει ο Θεός. Την ήξερε τη δύναμή του. Και δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτα, αδελφοί, όταν δημιουργόταν μια ανάγκη να φέρει τη λύση. Γιατί ήξερε ότι ήταν δυνατός. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Έχω 150 κιλά. Ποιος θα τα σηκώσει? Αδελφή Ελένη, θα τα σηκώσει εσύ τα 150 κιλά? Όχι, πρέπει να φωνάξετε τον Νίκο, που είναι θερίο. Να τα πιάσει με δύο χέρια να τα σηκώσει. 149. Μην το βαρύνουμε κιόλας. Πρέπει να ξέρεις τη δύναμή σου. Πόσο δυνατός είσαι. Ο Ελισέ το ήξερε, αδελφοί. Και γι' αυτό δεν ήταν μόνο να ξέρει τη δύναμη, είναι να τον έχει εκλέξει και ο Θεός, και είναι να δημιουργηθεί και η ανάγκη για να υπάρξει η λύση από τον δυνατό του Θεού. Και επειδή αυτές οι κατηγορίες, αδελφοί, που είπαμε τώρα, είναι αυτές που φέρνουν και τα σημεία και τα τεράστια, γι' αυτό διαβάσαμε εκείνο το εδάφιο Ιδού, εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδωσε ο πατέρας, για σημεία και τεράστια στον Ισραήλ. Όμως χρειάζεται ένα τελευταίο, και θα κλείσω με αυτό, αδελφοί, γιατί είναι σημαντικό. Όλα αυτά χρειάζεται να είναι κλεισμένα υπό το πέπλο της ενότητας της πνευματικής. Δεν λειτουργούν οι δυνάμεις αυτές εάν όλη η Εκκλησία δεν είναι ενωμένη. Δεν θα λειτουργούσε ο Ελισέ εάν όλοι οι προφήτες δεν περιμέναν το Ελισέ να κάνει ένα θαύμα. Γιατί αν κάποιος έλεγε, και τι είναι ο Ελισέ που θα μας λύσει το πρόβλημα, όπως είπε ο Κορέ στο Μωυσή, και ποιος είναι ο Μωυσής που θα μας λύσει το πρόβλημα, μόνο αυτός είναι Άγιος, δεν είμαστε κι εμείς. Και αναγκάστηκε ο Θεός και χώρισε τον Κορέ, τον Δαθάν και τον Αβυρών, τον Μωυσή και τον Αωρών απ' την άλλη, και τους κατάπιε η γη τους αντιρρησίες. Γιατί? Γιατί ο Θεός για να ενεργήσει θαύματα θέλει ενότητα, αδελφοί. Δεν μπορεί κάποιος να σηκωθεί να κάνει θαύματα και οι υπόλοιποι να λένε, ποιος είναι αυτός που κάνει θαύματα, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε κι εμείς. Κάντε κι εσύ. Αν ο Θεός θέλει να ευλογήσει κάποιον, θα τον ευλογήσει. Τι χρειάζεται? Όλη η Εκκλησία να υποταχθεί σε αυτό που κάνει ο Θεός και να είναι ενωμένη. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να κλείσουμε με αυτό το εδάφιο, αδελφοί, για να δούμε θαύματα στην Εκκλησία μας, γιατί όντως είμαστε στην Εκκλησία που έχει την αλήθεια και ο Θεός ενεργεί μέσα σε αυτήν και δημιουργεί δυνατούς. Πρέπει να κατανοήσουμε τη δύναμή μας και αφού αναλάβουμε τη δύναμή μας, με την ενότητα της πίστεως να πάμε μπροστά, αδελφοί. Και λέει, κεφάλαιο Δέλτα, και κλείνω με αυτό, 1035, ποιος θα γίνει Απόστολος? Κανένας από εμάς, ποιος θα πάει για μας? Ξέρετε, είναι σημαντικό να ξέρεις τη δύναμή σου. Και λέει, κεφάλαιο Δέλτα, σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ ο Δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Αυτή είναι η δύναμή μας, αδελφοί. Εάν η Εκκλησία φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε ο Θεός θα σηκώσει δυνατούς και θα κάνει το έργο του με θαυμάσια και τεράστια. Και λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μια ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας πάντων, ο αιών επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Και βλέπετε που συνεχίζει. Το εδάφιο δεν είναι τυχαίο που το συνεχίζει μετά από εκεί, γιατί τότε έρχεται η ευλογία. Στην ενότητα, στην καρδιά που είναι μία, έρχεται η ευλογία. Και λέει, εις ένα δε έκαστον ημών, όταν είμαστε ενωμένοι, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Να λοιπόν η δύναμή μας. Όταν λοιπόν έχουμε την ενότητα στην Εκκλησία μας, οι δυνατοί θα φανούνε. Υπάρχουν δυνατοί ανάμεσά μας που μπορούν να κάνουν θαύματα? Υπάρχουν. Δεν φαίνονται, γιατί οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες που να μπορεί να φανεί ο δυνατός. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος και να τον βοηθήσουν και οι άλλοι. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, μια γροθιά, ώστε να φανούν οι δυνατοί και να κάνουν το έργο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα τα καταφέρουμε? Θα τα καταφέρουμε, αδελφοί. Μου είχε κάνει κάποτε μια εντύπωση μου είχε κάνει σε ένα πρεσβυτέριο που είχαμε πάει, και υπήρχε μια διένεξη με τους πρεσβυτέρους και με τους αδελφούς που ήταν εκεί μπροστά, έτσι καθόντουσαν κάποιοι, και ειδικά με τον αδελφό τον Λούι. Και πετάχθηκαν μερικοί και είπαν, λέει, μόνο εσύ θα κάθεσαι μπροστά. Και εμείς είμαστε που μπορούμε να κάτσουμε σε καρέκλα. Μια χαρά. Πολύ ωραία όλα. Και εσείς μπορείτε και εμείς μπορούμε και όλοι μπορούν. Μπορείτε. Εντάξει. Σηκώνεται ένας προφήτης, πάει δίπλα στον αδελφό τον Λούι και λέει μια προφητεία. Όποιος είναι δυνατός να έρθει να κάτσει εδώ δίπλα του. Σήκω, του λέει, αδελφέ Λούι, και άφησε την καρέκλα καινή. Όποιος είναι δυνατός να έρθει να κάτσει εδώ. Προφήτης τώρα, σηκώθηκε. Και του λέει, σήκω πάνω και άφησε την καρέκλα καινή. Όποιος είναι δυνατός να έρθει. Δεν σηκώθηκε κανένας. Μα κανένας. Όλοι ήταν δυνατοί μέχρι πριν 2 λεπτά και μόλις η καρέκλα άδειασε, κανένας δεν είχε τη δύναμη να κάτσει σε αυτήν. Μα καλά, τόσο βαριά είναι αυτή η καρέκλα. Ξέρετε, αδελφοί, πρέπει να ξέρεις και τη δύναμή σου. Άλλο να λες μπορώ. Αδελφέ, μπορώ. Μπράβο. Για κάτω. Δεν μπορώ και τόσο πολύ. Μη μου βάζει τώρα δύσκολα εμένα, είμαι αδύνατος άνθρωπος. Και μετά αρχίζουμε, δεν μπορώ και δεν κάνω και δεν δείχνω. Πρέπει να ξέρω τη δύναμή μου, να με έχει εκλέξει ο Θεός, να μου έχει δώσει τη δύναμη, να έχω βοήθεια από τους άλλους, για να μπορέσει ο Θεός να κάνει τα μεγαλεία του, αδελφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.